yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darada ah sida uu hadal
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumanne Novemba 11 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, mashambulizi ya kujitoa muhanga mjini Kampala yaua watu sita na kujeruhi wengine kadhaa. Wachambuzi wanasema nini kuhusu mashambulizi hayo?
Ikiwa ni EDF, kuna makali ambayo imeongezwa. Ikiwa wataongeza makali kama haya, kwa hivyo inaonekana kwa kweli nchi iko hatarini.
Na katika taarifa nyingine, polisi nchini Kenya wahidi zawadi ya shilingi milioni 60 kwa yote itakayotoa habari zitakazosaidia kukamata kwa wafungwa wachache ugaidi nchini humo waliotoroka jela yenye ulinzi mkali nje ya jiji la Nairobi. Nini mtazamo wa wachambuzi kuhusu kutolewa kwa magaidi hao?
Hizi jela zilizoko hivi sasa ienda ikawa kwamba hazina usalama wa hali ya juu wa kuweza kuwakabidhi wale ambao wamehusika na visa vya kigaidi.
Hivyo ni baadhi ya vidokezo vya taarifa utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Milipuko miwili imetikisa mji mkuu wa Uganda Kampala siku ya hii leo Jumanne na kusababisha vifo vya watu sita na karibu 30 kujeruhiwa katika kile polisi walichokitaja kuwa ni shambulizi la kigaidi katika mji huo, ikiwa ni mlipuko ya hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa milipuko iliyolenga nchi hiyo. Mkuu wa polisi wa Uganda anasema milipuko hiyo ilitokea katika mtaa wa biashara katikati ya Kampala karibu na kituo kikuu cha polisi na eneo la majengo ya bunge. Wanajeshi sita wa Kongo wanaoshukiwa kupora wasafiri fedha kwenye vizuizi vya barabara wamekamatwa mashariki mwa DRC, ambapo wengine wawili wamepatikana hatia ya kuua watoto wawili, duru zilisema Jumanne. Msimamizi wa utawala wa kijeshi wa eneo la Rushuru amekuwa akipokea malalamiko kutoka kwa watumiaji wa barabara ya Rushuru kwa Goma kwa muda, alisema Luteni Kanali Muhindo Luanzo, mkuu wa utawala wa mkuu wa jeshi. Wanajeshi sita walikamatwa siku ya Jumapili na uchunguzi unaendelea ili kubaini washukiwa walioshirikiana nao, alisema. Aidha, askari wawili walihukumiwa kifo mwishoni mwa wiki hii kwa mauaji na jaribio la ubakaji, alisema Aime Umba, mkaguzi wa kijeshi wa ngome ya Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Wanadaiwa kuua watoto wawili mbilikimo kutoka familia moja huko Sake, kaskazini magharibi mwa Goma, wakati wa mzozo na kahaba mmoja. Watoto hao wenye umri wa miaka 8 na 4 walipigwa risasi na kufa papo hapo, alisema baba yao Prophet Elisha. Mkuu wa jeshi la mashariki mwa Libya Khalifa Haftar alichukua fomu hii leo za kugombea urais katika uchaguzi wa Disemba 24 ambao pia unawaniwa na mtoto wa dikteta wa zamani Muammar Gaddafi. Ninatangaza kugombea kiti cha urais sio kwa sababu ninasaka mamlaka, lakini kwa sababu ninataka kuongoza watu wetu kuelekea kwenye mafanikio, maendeleo na ustawi, Haftar alisema katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja televisheni ya Libya. Tangazo la Haftar limekuja siku mbili baada ya Saif al-Islam Gaddafi kutangaza nia yake mwongo mmoja baada ya kifo cha baba yake katika uasi wa 2011 ulioungwa mkono na NATO. Gaddafi anasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa madai ya uhalifu wa kivita, huku wengi magharibi mwa Libya wakimkataa Haftar baada ya vita vyake vya mwaka mzima dhidi ya Tripoli, wakimtuhumu kiongozi huyo wa juu wa kijeshi kwa kutaka kuanzisha udikteta wa kijeshi. Akitangaza kugombea urais siku hiyo Jumanne, Haftar aliapa kutetea umoja na uhuru wa Libya na kutoa wito maridhiano na amani, ujenzi na uthabiti. Na ripoti ya awali ya tume inayochunguza vifo vya waandamanaji wa Nigeria mwaka jana kwenye njia moja kuu ya mji wa Lagos imegundua kwamba jeshi lililopiga risasi na kuua waandamanaji wasio na silaha katika unyanyasaji ambao unaweza kuchukuliwa kama mauaji ya umma. Matokeo ya ripoti hiyo yanatofautiana moja kwa moja na ripoti ya jeshi la Nigeria ambalo linakanusha kuwa wanajeshi walifyatua risasi za moto wakati wa maandamano ya Oktoba mwaka 2020 ya kutokomeza kikosi maalum cha polisi #EndSARS huko Lagos, ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema takriban watu 10 waliuawa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Tume huru ya mahakama iliundwa na serikali ya jimbo la Lagos kuchunguza ukandamizaji katika kituo cha kutoza ada cha Lekki kwenye barabara kuu ya Lagos, kitovu cha maandamano ya #EndSARS. Tume hiyo ilisema katika moja matokeo yake muhimu, kulingana na nakala ya ripoti iliyoonekana na shirika la habari la AFP, kwamba katika kituo hicho cha Lekki Toll, maafisa wa jeshi la Nigeria walifyatua risasi, kuwajeruhi na kuua waandamanaji wasio na silaha na wasio na ulinzi bila kuchokozwa au uhalali. Ripoti hiyo ambayo ilitakiwa kuwa ya siri hadi serikali ya jimbo itakapoitoa, ilitolewa kwa siri pia kwa vyombo vya habari vya Nigeria. Mwanachama mmoja wa tume na afisa wa serikali ya jimbo la Lagos alithibitisha ukweli wa ripoti hiyo. Maandamano hayo awali yalizuka kutokana na ukatili wa polisi, lakini yaligeuka na kuwa maandamano makubwa zaidi dhidi ya serikali katika historia ya kisiasa ya taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Mwanasheria mkuu wa jimbo la Lagos na maafisa wengine wa serikali lazima sasa wawasilishe hatua watakazochukua kuhusu mapendekezo hayo ya tume. Kwa wakati huu, wanaharakati waliohusika katika maandamano hayo tayari wamepongeza matokeo hayo ya awali, wakisema wanataka haki itendeke.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa wilaya Jordan Yogiana wa Uhampende aliambia AFP hii leo kwamba raia 11 wameuawa kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati wakati wa mapigano kati ya waasi na wanajeshi licha ya kusitisha mapigano nchini humo. Yugina alilaumu vipengele vya waasi wa 3R, Return Reclamation Rehabilitation, kundi la 3R ambao linaundwa zaidi na wapiganaji kutoka kabila la Fulani, ni moja wapo makundi yenye nguvu zaidi nchini humo. Alisema waasi walijipenyeza katika soko la Kariwiki mwendo wa saa 10 alfajiri siku ya Jumapili, karibu na Man, mji ulioko kilomita karibu 600 kaskazini magharibi wa Bangi, na kuongeza kuwa vikosi vya Afrika ya Kati viliingilia kati na mapigano ya bunduki yalisababisha vifo vya raia 11, wanaume 9 na wanawake wawili, pamoja na majeruhi 8. Mwishoni mwa Desemba walijiunga na muungano wa waasi ambao ulitaka kumpindua Rais Faustin Archange Touadera na kuzuia kuchaguliwa tena. Ikulu ya Marekani ilisema leo mapema Jumanne kwamba rais wa Marekani Joe Biden alikaribisha fursa ya kuzungumza kwa uwazi na moja kwa moja na mwenzake wa China Xi Jinping kuhusu masuala ya haki za binadamu, ushindani wa kiuchumi na Taiwan, na katika mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana kupitia mtandao tangu Biden achukue madaraka. Rais Biden alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kutetea maslahi na maadili yake na pamoja na washirika kuhakikisha sheria za karne ya 21 kuendeleza mfumo wa kimataifa ambao ni huru, wazi na wa haki. White House ilisema katika taarifa iliyotolewa baada ya usiku wa kuamkia Jumanne kufuatia kumalizika kwa mkutano wao wa mtandaoni wa zaidi ya saa 3. Alisisitiza kipaumbele anachoweka katika uwekezaji wa juu nyumbani wakati anaungana na washirika na washirika wa nje ya nchi ili kukabiliana na changamoto za wakati wetu, alisema.
Una Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kuhusu milipuko ya mabomu iliyotokea mjini Kampala leo asubuhi. Washambuliaji watatu wa kujitoa muhanga wameushambulia mji mkuu wa Uganda Kampala na kuua watu watatu na kujeruhi wengine zaidi ya 30. Polisi wanasema washambuliaji hao watatu pia wamefariki. Kundi la Alliance Democratic Forces ADF lenye ngome zake huko DRC limelaumiwa kuhusika na mashambulizi hayo. Nimeongea na Nabende wa Moto, mwanasiasa mkongwe na mchambuzi, ili kupata tathmini yake juu ya mashambulizi hayo.
Na hiki ambacho kimefanyika leo asubuhi hapa mjini Kampala nipo kwa wakati huu ni kwamba hawa watu ikiwa ni ADF kweli kwa wakati huu wameongeza mwendo, na mwendo huu inaonekana wameongeza kwa kweli, wameongeza ukali zaidi, kwa sababu shambulizi la leo kwa kweli lilitarajiwa kutoa uadui mkubwa hata karibu ya makao makuu ya polisi ya hapa jijini Kampala, yani CPS ya hapa Kampala. Ulipuo huo ulitokea karibu na makao makuu ya polisi ya hapa kwetu mjini Kampala. Tokeo lingine likatokea karibu na bunge, na hii inaonekana kwamba kwa kweli ikiwa ni ADF, ikiwa imefanyika na washambulizi wengine wale, kuna makali ambayo imeongezwa. Ikiwa wataongeza makali kama haya, kwa hivyo inaonekana kwa kweli nchi iko hatarini.
Sijui kwa upande wako unavyoona namna vyombo vya usalama vinavyowajibika, wanafanya kazi ya kutosha ujasusi ili kupata taarifa kuhusu mipango ya mashambulizi haya, sababu inaonekana yamekuwa kama vile sugu?
Naweza kusema ndio, na niseme la ndio, kwa sababu vyombo vyetu vya madola kwa kweli vimekuwa makini kwa wakati mwingine vikiwa nchi za nje. Askari wetu wamefanya kazi zaidi hapo mjini Mogadishu huko Somalia, lakini hapa nafikiri wakiwa nyumbani, nafikiri wakiwa wameelewa kwamba wamepiga vita vya zamani, wameenda na kuviondoa kidogo, nafikiri makali yao inaweza kuwa inashindikana hapa nyumbani. Niseme kwamba wamepata uzembe, lakini naweza kusema kwamba ujasusi nafikiri hautoshi, kwa sababu ADF wako Kongo, ADF raisi na vyombo vya madola wanasema waliwaondoa Uganda. Kwa hivyo sijui kwa nini walipenya namna gani mpaka wakapita miji hiyo yote ya Uganda magharibi mpaka kufika kilomita 300 mpaka mji mkuu wa Kampala.
Unatoa ushauri upi kwa serikali na vyombo vya usalama ili kuweza kuzuia mashambulizi haya yasitokee tena?
Nafikiri ninaloweza kusema kwa wakati huu, ujuzi nilio nao na askari niliofanya kazi nao hapa zamani, kunao mashujaa wanaopigana na watu wa kupiga bombu, wengine wamestaafu. Ikiwa kunao upungufu wowote, rais na wale ambao wanaohusika wanaweza kuita makamanda wetu, hata ingawa wameenda kupumzika, warudi waweze kusaidia wananchi wa Uganda, wasaidie nchi yetu.
Nina Bende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kampala. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Sango Malamu Bunia, Radio Maniema namba 1 huko Kindu, Radio Vision Shala huko Bukavu, na huko Tanzania tunasikika vyema kupitia Radio Dodoma FM huko Dodoma, KFM Songea na Voice of Africa Korogwe. Polisi nchini Kenya wametangaza zawadi ya shilingi milioni 60 kwa yeyote atakayetoa habari zitakazosaidia kukamatwa kwa wafungwa watatu wa ugaidi nchini humo waliotoroka gereza la Kamiti usiku wa kuamkia Jumatatu. Mmoja waliotoroka ni Mohamed Ali Abikar, aliyekamatwa mwaka 2015 na kuhukumiwa kwa kushiriki katika upangaji wa shambulio la kigaidi lililowaua zaidi ya wanafunzi 140 katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kama anavyotueleza mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Waziri wa usalama nchini Kenya Fred Matiang'i ametangaza Jumanne kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kuwa wasimamizi saba wa gereza kuu la Kamiti viungani mwa jiji kuu la Kenya Nairobi wametiwa mbaroni kufuatia tukio hilo kwa kuonesha utepetevu na uzembe wa hali ya juu. Bwana Matiang'i ameongeza kuwa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka zaidi kwa maafisa wanaoaminika kusaidia kutoroka kwa wafungwa hao kwa ugaidi kutafuata siku zijazo, huku akikariri kuwa tukio hilo halitawahi kushuhudiwa tena. Aidha, waziri huyo ameeleza kuwa msako mkubwa umeanzishwa na vitengo mbalimbali vya usalama na kuahidi kulinda watakaojitolea kutoa taarifa za kweli za kukamatwa kwa wafungwa hao. Usiku wa kuamkia Jumatatu, raia wa Kenya walishtushwa na taarifa za kutoroka kifungo cha jela Mohamed Ali Abikar Joseph Juma Odhiambo maarufu kama Yusuf na Msharaf Abdalla Hulunga maarufu kama Shukri, wafungwa waliokuwa wanatumikia kifungo cha makosa ya ugaidi katika gereza hilo. Na sasa maswali mengi yanaulizwa ni kwa jinsi gani wafungwa hao walitoroka gereza hilo linalolindwa kwa ulinzi mkali baada ya kuvunja sehemu ya ukuta. Mohamed Ali Abikar mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa Aprili 2 mwaka 2015 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 41 kwenye jela kwa kushiriki katika upangaji wa shambulio la kigaidi lililowaua zaidi ya wanafunzi 140 katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya. Msharafu Abdalla Hulunga maarufu kama Shukri mwenye umri wa miaka 34 alikamatwa Septemba 30 mwaka 2012 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 22 kwenye jela kwa kushiriki katika njama ya upangaji wa shambulio la kigaidi lililotibuliwa katika majengo ya bunge la Kenya jijini Nairobi. Wakati wa kukamatwa kwake alipatikana na vilipuzi, risasi kadhaa na bunduki. Naye Joseph Juma Odhiambo maarufu kama Yusuf mwenye umri wa miaka 30 alikamatwa Novemba 21 mwaka 2019 katika eneo la Bulahawa nchini Somalia na jeshi la nchi hiyo akijaribu kutoroka Kenya kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Taarifa za polisi nchini Kenya zinaeleza kuwa watatu hao ni hatari na hawastahili kupewa makao na kuutaka umma kujulisha polisi iwapo una habari za kweli zitakazovisaidia vyombo vya usalama kuwakamata baada ya kusambaza picha zao na maelezo kuwahusu. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, anaeleza VOA kuwa serikali inahitajika kutafakari upya na kubuni mkakati mpya wa kuwazuilia wafungwa makosa ya kigaidi, la sivyo matukio kama hayo yataendelea kushuhudiwa.
Changamoto inayoileta kwa hivi sasa ni kwamba ambazo mataifa yanastahili kujiuliza kwamba je, wanaotuhumiwa kuwa wamehusika katika masuala ya kigaidi, je, wanastahili kufungwa katika jela za kawaida ama kunastahili kutengwa jela ambazo itakuwa na hali ya usalama wa hali ya juu, kama vile kwamba ukapoona kama Amerika ilipokuwa kule Guantanamo Bay.
Katika matukio yanayohusiana, vyombo vya usalama nchini Kenya Jumanne vimeeleza kuwa vimedumisha usalama jijini Nairobi na miji mingine ya Kenya pamoja na mipaka yake baada ya kuripotiwa mabomu mawili jijini Kampala nchini Uganda yaliyotekelezwa na washambuliaji watatu wa kujitolea mhanga yaliyoua watu 6 na kujeruhi wengine 33 na kuacha wengine 5 katika hali mahututi, kwa mujibu wa taarifa za polisi nchini humo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tuelekee huko Burundi. Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yameishinikiza serikali ya Burundi iwajibike pasavyo kwa kuepusha janga la njaa kwa wafungwa wengi wanaoathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula katika magereza mbalimbali nchini humo. Maelezo zaidi na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney hicho Burundi.
Kwa mujibu wa ripoti za asasi za kiraia nchini Burundi, wafungwa wanaopatikana katika magereza mbalimbali wanasumbuliwa na hali duni ya kimaisha kutokana na ukosefu wa chakula cha kutosha na hususan unga wa muhogo na mahindi unaotumiwa zaidi na wafungwa wa Burundi. Akifafanua picha halisi ya mambo inayojiri katika jela zote za Burundi, Pierre Claver Mbonimba, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, akiwa pia mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za wafungwa nchini Burundi, APRODEHASH, amesema kwamba hali hiyo ya kusikitisha, ikiwa haitashughulikiwa haraka ipasavyo, bila shaka itazusha madhara mengi ya kiafya miongoni mwa wafungwa, na ameishinikiza serikali kuandaa mikakati bora ili kuepusha janga la njaa katika jela za Burundi. Serikali inastahili kuchukua hatua maridhawa za kuwapatishia chakula wafungwa kila siku, kwa sababu ni haki yao. Na ikiwa serikali ina uwezo wa kutosha wa kuhudumia wafungwa, basi iombe msaada kwa mashirika ya wafadhili ili wafungwa wasifariki ajili ya njaa. Tatizo hilo la uhaba wa chakula limeibuka katika magereza ya Burundi miezi michache baada ya serikali ya Burundi kuachia huru zaidi ya wafungwa 5,000 kufuatia msamaha wa rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye kwa madhumuni ya kupunguza msongamano wa wafungwa katika magereza. Hata hivyo, licha msamaha huo, wadau wanaofuatilia kwa karibu masuala ya haki za kibinadamu wanahisi kwamba idadi ya wafungwa wengine iliongezeka baadaye, kama anavyoashiria Pierre Claver Mbonimba, mtetezi wa haki za wafungwa nchini Burundi. Wakati rais wa jamhuri alichukua hatua ya kuachia huru kwa msamaha wafungwa 5,000, kulikuwepo takribani wafungwa 12,000, lakini baadaye watu wengine walitiwa jela, na hivi sasa kuna wafungwa 12,475 gerezani. Idadi ya wafungwa iliongezeka bila hata hivyo kuongezea chakula katika magereza. Wakati hayo yakiarifiwa, serikali ya Burundi imedhihirisha nia yake ya kuimarisha harakati za kuyapatia ufumbuzi matatizo hayo ya uhaba wa chakula katika jela za Burundi. Kwa hiyo viongozi wa Wizara ya Sheria wanatarajia kuzindua ziara rasmi katika magereza mbalimbali kukadiria changamoto zinazowaathiri wafungwa na hivyo kuboresha hali ya maisha ya wafungwa katika magereza. Itafahamika kwamba hali hiyo ya upungufu wa chakula kwa wafungwa imezoroteshwa pia na hatua ya serikali ya kupiga marufuku familia za wafungwa kuwapelekea chakula ndugu zao walio korokoroni, katika lengo la kupiga vita maambukizi ya janga la COVID-19 katika magereza ya Burundi. Jean-Marie Nature, Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaelezewa kwa idadi ya wanawake uongozini bado iko chini sana, na si nchini humo tu lakini ulimwenguni kote. Wanawake wanaotafuta nafasi za uongozi wanakumbana na vizingiti vingi, ikiwemo ushindani mkali kutoka kwa wanaume, bila kusahau kubaguliwa. Leo hii basi tunaangazia uongozi wa wanafunzi wa kike na changamoto wanazopitia wanapoazimia nyadhifa tofauti za uongozi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatupasha zaidi.
Maureen Wanjiku, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Daystar nchini Kenya, alikuwa na wakati mgumu kuwashawishi wenzake katika kampeni ya kuwania uongozi wa chuo hicho. Haikuwa rahisi kwa Maureen kuuza sera zake, wakati mwingi wenzake wa kiume wakimdhalilisha.
Nilipokuwa nagombea kiti cha naibu rais katika chuo kikuu hizo enzi, nakumbuka nilikuwa nimeoleka. Kwa hivyo mpinzani wangu alikuwa anatumia hiyo kuwa sababu ya kuwa siwezi kukua kiongozi. Alikuwa anasema huyu akona watoto wawili, akona bwana, kwa hivyo kazi ya uongozi haizani nayo. Hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana. Kwa hivyo alikuwa anatumia hiyo fursa alipokuwa na campaign, alikuwa ananiharibia tu jina na hiyo.
Anapotoa uongozi kuwa naibu wa rais wa chuo, anasema wanawake wengi katika vyuo vikuu kumbana na changamoto sihaba wanapopigania nafasi hizi.
Ni kuwa sikuwa naaminika na wanaume. Nilikuwa naambiwa siwezi kuongoza shule. Alafu ilikuwa sahiyo nilikuwa mwanafunzi wa part time. Kwa hivyo kama mpinzani wangu alikuwa mwanaume, alikuwa anasema mnataka kupatia huyu mwanamke hicho kiti na hata kuwa na nafasi ya kuwaongoza vizuri. Yani tu shida ilikuwa hiyo, kuamini hiyo, kutoamini that that naweza kuongoza wanafunzi wenzangu.
Baadhi ya wanasiasa wa kike wanaovuma Kenya walipigania nafasi zao za kuongoza vyuo vikuu kwa nyadhifa tofauti, na hii ilitoa mwelekeo dhabiti katika siasa zao za baadaye. Susan Watiri, mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo cha Kenyatta, tayari anajiandaa kujitosa katika kampeni ya kugombea kiti katika chuo, akiwa na imani kuwa hatua hii itanoa makali yake ya uongozi siku zijazo.
Kwanza, kwa maoni yangu, ni kugeuza fikra za wengi na kuwafanya waamini ya kwamba sisi kama wanawake tuna maendeleo na pia tunaweza aminiwa katika vyeo vinavyoonekana kama za waume pekee. Na ningependa kukupa mfano hapa. Takriban 98% ya rais wa vyuo vikuu huku nchini Kenya ni wanaume. Na hapo sisi kama wanawake tunapewa kiti cha uongozi ya kuwa makamu wa rais.
Licha ya kuwepo kwa nafasi hizi katika vyuo mbalimbali, ni wasichana wachache wanaozigombea, wakihofia kunyanyapaliwa pamoja na gharama ya juu ya kugombea nafasi hizo. Faith Benson, mwanafunzi wa somo la ualimu chuo cha Kenyatta, anahisi kuwa nafasi za wanawake katika vyuo huenda zikashindwa iwapo wanawake hawataunga mkono Azimio la wenzao.
Ukosefu wa hela za kutosha wakati mtu anapiga kampeni zake, hiyo inakuwa changamoto sana, kwa sababu wazazi saa zingine hawatusaidii tunapowaeleza vitu ambazo tunaweza zipata. Wakati mwingine pia changamoto tunaweza zipata pia, wasichana hawataki kujitokeza ili kupiga kura wao wenyewe. Inakuwa pia ni changamoto sana, kwa sababu hadi utembee kutoka kila mahali kwenda mahali pengine ili kushawishi watu ili waje wajisajili ili kupiga kura zao.
Zahara Wairimu, kiongozi wa masuala ya wanawake katika chuo cha umma, anasema kabla ya wanawake kutafuta uongozi, kwanza ni vyema kujua kwa undani uongozi wake unalenga nini na matarajio ni gani, kwani yanampa mwanamke nguvu zaidi ya kukabili changamoto zinazojitokeza.
Wanawake wote lazima wajue hakuna kitu imewekwa hapa tuchukue. Lazima tufanye kazi, lazima ujielewe, uwe wima na ufanye kazi sana. Wanasema pahali pako na viongozi wawili, mmoja mwanaume, mwanamke, mwanamke lazima afanye kazi kama mara mbili ya ile effort, ile juhudi mwanamume anafanya. So ni lazima tufanye hivyo ili kubadilisha ili jambo katika shule zetu.
Licha ya vikwazo vinavyowakabili wanawake, wameonyesha nia na kutoa taswira kubwa katika uongozi wa vyuo ambapo wameshiriki kikamilifu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Milipuko miwili imetikisa mji mkuu wa Uganda, Kampala, siku ya hii leo Jumanne na kusababisha vifo vya watu 6 na karibu 30 kujeruhiwa katika kile polisi alichokitaja kuwa ni shambulizi la kigaidi katika mji huo, ikiwa ni mlipuko ya hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa milipuko iliyolenga nchi hiyo. Mkuu wa polisi wa Uganda anasema milipuko hiyo ilitokea katika mtaa wa biashara katikati ya Kampala, karibu na kituo kikuu cha polisi na eneo la majengo ya bunge. Wanajeshi 6 wa Kongo wanaoshukiwa kupora wasafiri fedha kwenye vizuizi vya barabara wamekamatwa mashariki mwa DRC, ambapo wengine wawili wamepatikana na hatia ya kuua watoto wawili, duru zilisema Jumanne. Msimamizi wa utawala wa kijeshi wa eneo la Rushuru amekuwa akipokea malalamiko kutoka kwa watumiaji wa barabara ya Rushuru kwa Goma kwa muda, alisema Luteni Kanali Muhindo Liwanzo, mkuu wa utawala wa mkuu wa jeshi. Mkuu wa jeshi la mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, alichukua fomu hii leo za kugombea urais katika uchaguzi wa Desemba 24, ambao pia unawaniwa na mtoto wa dikteta wa zamani Muammar Gaddafi. Ninatangaza kugombea kiti cha urais sio kwa sababu ninasaka mamlaka, lakini kwa sababu ninataka kuongoza watu wetu kuelekea kwenye mafanikio, maendeleo na ustawi. Haftar alisema katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja na televisheni ya Libya.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, na usikosi kujiunga na matangazo yetu ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.